Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Nezadržitelně se už blíží letošní 79. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a jednou z milých tradic tohoto festivalu je i dirigentský debut Pražského jara, v rámci kterého festival každoročně představuje slibné mladé české dirigenty. Debutant letošního ročníku zaznamenal v loňském roce 2023 dva výrazné soutěžní úspěchy, 5. místo a řadu zvláštních cen na Kodályho soutěži v Debrecínu a také finále na britské mezinárodní soutěži Donatella Flick Competition, kde si zadirigoval londýnský symfonický orchestr. Pochází z Frýdku Místku, vystudoval Janáčkovou akademii muzických umění, v současnosti působí v Ostravě v Národním divadle Moravskoslezském, kde momentálně diriguje například Smetanovou operu Braniboři v Čechách, také nedávno debutoval s Košickou filharmonií a další úspěchy ještě nepochybně probereme v průběhu tohoto pořadu. Tak mám radost, že za námi do studia Rádia Klasik Praha přijel dirigent Jiří Habart. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme vás úvodem tedy trochu posluchačům blíže představit, jak jste se vlastně k dirigování dostal, kdy byl ten moment, kdy jste si řekl, že toto povolání bude pro vás vhodné.
Tak já myslím, že ten hlavní zlom přišel během studia na konzervatoři v Kroměříži, kde jsem nastoupil jako houslista a tam jsem si tak nějak uvědomil, že jsem asi úplně divnej, protože mě nezajímaly jenom ty housle, ale prostě literatura klavírní, symfonická, furt jsem poslouchal opery a tak dále, rádio, kdy to jenom šlo. No a postupem těch let, tak nějak po té maturitě, mě už opravdu přestalo bavit cvičit pořád ty stupnice a etídy a tak dále, a chtěl jsem dělat muziku. Takže jsem začal soukromě studovat dirigování a řekl jsem si, že jo, to by mě bavilo, že tam do toho můžu pořád kecat a tvarovat tu hudbu tak, jak bych si třeba představoval. Takže
housle jsou pro vás už uzavřená kapitola, nebo se ještě houslím věnujete jako aktivní hráč?
No už víceméně jenom v sebeobraně, ale občas zahraju na nějaké svatbě nebo vánočních koncertech tam u nás u Litomyšle. Ale profesionálně určitě ne, to už je asi uzavřeno. Jen tak pro radost, už jenom hraju.
Vy jste studoval barokní housle u Lenky Torgersen, koncertní mistryně souboru Collegium Marianum. Proč zrovna barokní housle? Jak jste se dostal k téhle specifické disciplíně, že to byly právě barokní housle?
No, po těch klasických normálních houslích, které člověk prošel skrz konzervatoř, tak já jsem vždycky miloval baroko hrozně moc a právě Vivaldiho a všechny tyhle ty úžasní skladatele, co těm houslím věnovali, nádherná díla. No a po dobu JAMU, už jako dirigent, jsem prostě chtěl využít toho, co škola nabízela a právě Janáčková akademie je v tom velice otevřená a tam je to úžasné to oddělení barokní, právě díky Barbaře Vili, která to tam úžasně vede, otvírá stále. A v té době se tam otevřely právě barokní housle pro ty skvělé nadějné studenty, což já jsem nebyl, ale zašel jsem za Barbarou Vili, že bych si hrozně rád to chtěl ošahat prakticky, nejenom sluchově, právě proto, že kdybych dělal barokní nebo předklasickou hudbu s tradičními orchestry, abych to měl jakoby trošičku v rukou, abych jim mohl třeba říct nebo poradit, co s tím smyčcem a tak dále. Prostě prakticky si to ošahat a ty barokní housle, to bylo jen takové škádlení můzy na rok, jo? To nebylo žádné soustavné studium, to opravdu byly jenom dva semestry, kdy jsem dojížděl do Prahy za Lenkou. Ona byla úžasná, nebo ona je úžasný hráč a hodně mi to dalo, byť jsem na to úplně neměl tolik času, co bych chtěl. Ale jsem za to moc vděčný, protože to najednou člověku otevřelo úplně jiné dveře chápání té hudby. Já jsem třeba si vzal skladby, které jsem na konzervatoři hrál, Bachovy svity, sonáty, tak jsem si naschvál toto vzal, aby jsme to s Lenkou udělali a to bylo úplně o ničím jiném potom. Takže jsem za to moc vděčný, že jsem aspoň takhle ten jeden rok tím mohl projít.
No já jsem si právě říkal, do jaké míry vám teda vaše zkušenost houslisty vlastně pomáhá při vaší dirigentské práci.
Hodně. Což každý orchestr asi cítí, že většina mých poznámek směřuje do těch smyčců. A já jsem za to hrozně rád, jo, že opravdu člověk se do nich hlavně umí vcítit, jak se to třeba špatně hraje, to určité místo, nebo jak jim poradit, nechci říct pro boha prstokladem, to oni ví, ale občas si člověk může vymyslet nějaký specifický prvek a ví, že to bude fungovat, protože si to můžu sám zahrát doma a já partitury většinou studuju u houslí, že si ty všechny skladby zahraju, abych věděl, jaké to je. Pak samozřejmě i u klavíru, co se týče harmonie, ale těch houslí stále využívám jako pomocníka.
A chtěl byste takto proniknout i do jiných nástrojových skupin a přibrat si nějaký dechový nástroj třeba ještě?
No na to už jsem starý. To
už si stačí představovat. No. Dobře, říká Jiří Habart, dirigent, letošní debutant Pražského jara, který je mým hostem v pořadu Hudba v miléniu. Tak když jsme hovořili o těch houslích, vy jste tady vybral několik zajímavých houslových ukázek z tvorby Antonia Vivaldiho. Tou první ukázkou je tedy houslový koncert Amol, ze kterého si teď poslechneme třetí větu z nahrávky souboru L'Arte del Arco. Čím je tato skladba zajímavá, nebo proč jste ji vybral?
Já jsem celý život vlastně k Vivaldimu tíhl. Je to skladatel, který mě provází od mých hudebních začátků, které začaly poměrně pozdě. A díky Vivaldimu jsem si právě tu hudbu zamiloval a speciálně housle. No a tenhle koncert je úžasný v tom, že nepatří do toho mainstreamu Vivaldiho. Je to vlastně opus 7, my známe až opus 8 nebo 6, kde jsou ty roční doby a tak dále. A tahle část vyloženě je neskutečně energická. Tam jsou úžasné prvky přes struny v té druhé polovině. Je to úžasně nejen efektní, ale plné života. Mně se to strašlivě líbí, tato určitá věta z toho koncertu.
Tak si ji teď pojďme poslechnout. Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním hostem je dirigent Jiří Habart, který bude letos debutovat na 79. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. K dirigování se dostal skrz housle a teď jsme poslouchali jednu skladbu Antonia Vivaldiho, kterou vybral pro dnešní pořad. Byla to třetí věta z houslového koncertu Amol opus 7. Když už mluvíme o té barokní hudbě, ke které vy máte vztah, tak máte nějaké jako dirigent repertoárové zaměření na určité stylové období, ke kterému třeba víc stíhnete, nebo se snažíte spíš být univerzální?
Určitě univerzální. Já sice baroku opravdu rád poslouchám, ale hrozně špatně se dělá.
V jakém smyslu?
No speciálně s tradičními orchestry symfonickými, když najednou přijde i na Mozarta, tak je to opravdu kolikrát nesnadný úkol dojít tomu stylu, vyrovnat se všemi těmi aspekty dobového hraní. Já jsem zrovna ten člověk, který se o to snaží mluvit tou řečí té doby, protože ji máme potvrzenou černé na bílé všemi možnými spisy, které nám zanechali skladatelé. Ale ne, opravdu jako snažím se obsáhnout všechny žánry a jsem za to rád. Ale teď momentálně v poslední době jsem hodně měl setkání právě s klasicismem a Mozartem. Vypadá to, že i v příští sezóně. Nicméně i tím, že pracuji v opeře, tak tam člověk tam si zamává ledacos.
A dokázal byste říct, jestli více tíhnete spíše k opernímu nebo k tomu koncertnímu dirigování?
No, já bych i rád více tíhl k symfonickému dirigování, ale to teď pomaličku teprve přichází a poslední 4 roky jsem prakticky přeoperován operou, takže uvítám jakékoliv setkání se symfonickou hudbou, která mi docela chybí. Cítím to, že bych moc rád dělal právě repertoár symfonický.
Aktuálně vy tedy pracujete v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě, kde jste v angažmá. Tak kolikátým už jste tam rokem a jak se vám tam líbí?
Já jsem tam poprvé dirigoval tuším v roce 2018 ještě během studií na JAMU jako host. Pak jsem tam měl to štěstí, že jsem dostal angažmá ještě po dobu studií na JAMU, což je úžasná věc, protože v našem oboru to uplatnění není velké. Těch studentů na těch dvou vysokých školách, že jo, v Praze, v Brně je dost a kam všichni půjdou, je to takové smutné docela. Takže já jsem za tohle moc vděčný, že ta příležitost se naskytla. Takže to angažmá tam mám od roku 2019, kde proběhla jenom jedna sezóna, dá se říct, pak přišel covid na 2,5 roku nebo zhruba tak nějak, takže stop, nic. A vlastně teďka to je asi třetí sezóna, která plně nějak funguje a můžu tam sbírat zkušenosti. A kde jinde než v opeře člověk se naučí opravdu to řemeslo.
No, v Ostravě momentálně dirigujete tedy Smetanovu operu Braniboři v Čechách v rámci toho smetanovského cyklu, který se tam uvádí v letošním roce 200. Smetanova výročí. Braniboři v Čechách mezi smetanovými operami nepříliš často uváděné dílo, velice wagnerovské, tak jaké zkušenosti vám přinesla práce na tomto titulu?
To je můj 4. tuším Smetana, kterého tam diriguju a po Prodané nevěstě, Dvou vdovách a Daliborovi, teďka Braniboři v Čechách, jakožto jeho prvotina. Je to opera hodně sebevědomá a opravdu krásná. Jo, ta muzika, on opravdu čerpal všechno, co bylo před ním a okolo něho. Takže tam to voní Beethovenem, Meyerbeerem, ty sbory, to je Verdi, to je prostě Nabucco. Mm-hmm. Celé první dějství a sborové části. Já jsem tam onehdá teď seděl na zkoušce a říkám si, kdyby mi neřekli, že to je Smetana, a nebylo to česky, tak já tvrdím, že to je Verdi. Opravdu to je napumpovaný jak blázen. Ten Wagner, tam myslím si ještě cítit nejde to, když už tak až ten Dalibor, možná trošičku tím voní, ale je to dílo hodně zajímavé.
Je to každopádně dílo 19. století, které i tím námětem je jaksi poplatné své době. Tak co myslíte, že to říká dnešnímu posluchači třeba, kromě té hudby?
Tak je tam opět cítit to národní obrození, tak ostatně jako u Verdiho Nabuka třeba, že to tehdejší Itálie vlastně na to krásně slyšela. Takže určitě tam člověk u toho poslechu té opery cítí takovou tu nějakou hrdost na tu českou sílu, alespoň v té muzice. Hlavně ta zborová čísla opravdu jsou nádherná a silná, takže tam člověk si uvědomí, že je hezký být Čechem u poslechu Smetany opravdu.
A v letošním roce budete ještě v tom smetanovském cyklu něco dalšího dirigovat?
No, jenom právě Branibory v Čechách v tom druhém cyklu, protože já jsem na všechny ty opery dirigent druhý, takže samozřejmě ty cykly dirigují pánové, co si to nastudovali, ale vyšel na mě jeden titul a to jsou ty Braniboři někdy, myslím, v květnu.
Tak termíny konkrétních představení samozřejmě posluchači najdou na webových stránkách Národního divadla Moravskoslezského. Když už jsme u té opery, tak vy jste tady vybral jednu operní ukázku, teda z tvorby Joaquina Rossiniho z opery Cesta do Remeše, ze které si poslechneme ansámbl z druhého dějství pro 14 hlasů.
No Rossini, to je další moje veliká láska, tak jak Vivaldi je k houslím, tak Rossini je k opeře. A já když jsem poprvé slyšel Rossiniho, a byl to teda Lazebník sevilský, někdy před těmi 15 lety, tak jsem tak stál s otevřenou pusou, co to pro boha je. Tak jsem si našel, že nějaký Joaquino Rossini a absolutně jsem tomu propadl. Já tam obdivuju tu obrovskou virtuozitu toho Belcanta 19. století, které se vrátilo po tom baroku. A mě to neskutečně fascinuje, ten člověk, co on vlastně přinesl v té opeře a vlastně jakou svěžest tam vznesl a je to opravdu fascinující. I to, co teď uslyšíme, je vlastně ansámbl pro 14 hlasů a je to prostě nepochopitelné, že tohle vůbec jde zaspívat. No. A já jsem velký fan těch odvážných věcí, takže...
Tak si to pojďme poslechnout, ukázka z Rossiniho opery Cesta do Remeše, kterou vybral Jiří Habart, dirigent a dnešní host pořadu Hudba v miléniu. Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním hostem je dirigent Jiří Habart, který je letošním debutantem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Povídáme si také o jeho práci v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a o řadě dalších témat. Mohli bychom se teď možná dostat k vašim soutěžním úspěchům z loňského roku. Vy jste tedy v roce 2023 jednak uspěl v Maďarsku na Kodályho soutěži v Debrecínu, jednak v Londýně na mezinárodní soutěži Donatella Flick Competition. Tam jste si zadirigoval Londýnský symfonický orchestr, tak jaký je to pocit? Je to poznat, když si před ten orchestr stoupnete, že je to jeden z nejlepších světových orchestrů?
Ano, je.
Je.
To je pocit, který bych teda chtěl ještě zažít. A opravdu tam ty 3 dny, co jsme mohli pracovat s London Symphony, bylo neuvěřitelné. Tam se vůbec neřeší souhra a dění orchestru. To pro mě byl šok. A ať jsme hráli sebe těžší věci, v tom finále třeba byla Berliozova symfonie fantastická. A zrovna já jsem dostal tu první větu, kde hned na tom začátku se dějí neustále zrychlení, zpomalení. A ne všechny orchestry třeba to dělají, protože to je tak nepříjemné na souhru. A já jsem si říkal, že to s nima zkusím udělat tak, jak je v notách zapsáno. Oni jenom kývli a já jsem si mohl vymyslet jakýkoliv zpomalení, jaké chcou, oni byli pořád spolu. No já jsem se tam cítil úplně zbytečně před tím orchestrem trošku, ale oni jdou úplně po jiných věcech, je až tak nezajímají ty ruce, jako třeba tady u nás v českém prostředí.
Já znám i tady u nás muzikanty, které nezajímají ruce, ale...
Jo, oni jdou potom po té energii, co cítíte a oni se snaží vycítit, co vy cítíte a podle toho oni zahrají, takže to bylo úžasný.
Jasně. No a v Maďarsku, tam jste tedy byl 5., ale pozbíral jste, jak jsem se dočetl v nějakém rozhovoru s vámi, řadu zvláštních cen, tak které to byly?
To je to štěstí v neštěstí. Já vždycky na ty soutěži jel tak jako, říkám, na výlet a ono to vždycky nějak vyjde. A ta maďarská soutěž, to je úplně jiná natura. Zase orchestru i poroty, ale podařilo se teda dostat se do toho finále, kde nebyli 3 lidi, ale 5 uchazečů. No a já jsem skončil tedy 5., poslední, díky rozhodnutí tedy poroty. No ale pak tam byly, nebo udělovaly se speciální ceny, asi 10 institucí a každý z těch finalistů něco obdržel. A teda... Musím říct, že já jsem vlastně schrábil ty jakoby nejlepší ceny, co tam byly a hlavní cenou byla nabídka Maďarské státní opery v Budapešti, nabídka koncertu. No a on proběhl gala koncert vyhlášený těch vítězů a tak dále a potom za mnou přišel jeden člověk z toho vedení té soutěže a řekl, že mu právě volal ředitel Maďarské státní opery, že on to sledoval streamem, to gala, a že tu cenu mění a že to nebude koncert s Maďarskou státní operou, ale celou sezónu dirigovat Rusalky v jejich opeře. No takže já jsem tam vyvalil oči, jakože cože, aha, tak jo, takže úžasný, takže se těším a má to být až za 2 roky. Jo, takže
za 2 roky budete dirigovat Rusalky v Maďarsku.
Ano, ano.
A bude to v češtině.
Ano, bude to v češtině.
Bude to v češtině. Takže ano. Maďaři budou zpívat Rusalku v češtině.
Ano, oni teď měli premiéru v lednu, budou to rok a půl nějak reprízovat a potom prý mám naskočit na tu celou sezónu, takže jsem tak jako trošku v šoku. Mile v šoku, tak se těším, musím se to naučit. No a ty další dvě ceny byly od orchestru, opět Budapešský orchestr, Budafoky orchestra v Budapešti a taky hezká cena byla vlastně od toho orchestru přímo, se kterým jsme pracovali ten týden na soutěži, což byla tak Filharmonie, Kodály Filharmonie Debrecen. Takže tam jsem dostal cenu orchestru, ale i sboru, protože ta soutěž byla zvláštní v tom, že se pracovalo i se sborem. Byla hodně založená na sborovou literaturu maďarská hlavně. Takže to bylo skvělé si zadirigovat i něco jiného. Tak to mě tak potěšilo, že vlastně ti lidi, co pod námi hráli, takže že jako by dali najevo, že třeba hráli rádi se mnou, což je vždycky ta nejhezčí odměna.
Takže v nejbližší době budete jedním z nejvytíženějších dirigentů maďarské scény.
No, to nevím.
Jiří Habart je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu, tak pojďme si teď poslechnout nahrávku z té londýnské soutěže, na které jste tedy řídil Londýnský symfonický orchestr. Bude to slavná Solvejžina píseň, tedy melodie z Griegovy scénické hudby k divadelní hře Peer Gynt. Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešní host pořadu Hudba v miléniu, dirigent Jiří Habart. Na této nahrávce řídil Londýnský symfonický orchestr. Byla to Solvejžina píseň z Griegovy hudby ke hře Peer Gynt. Nahrávka z loňského ročníku mezinárodní soutěže Donatella Flick Competition, kde se Jiří Habart probojoval až do finále. Ta dirigentská profese v dnešní době, mám pocit, je čím dál více hodně sociální záležitost, je to hodně o komunikaci, o práci s tím kolektivem. Jaký vy jste typ dirigenta, co se týče jaksi práce s orchestrem po té, řekněme, lidské komunikační stránce?
No, já jsem takový trošku blázen, ale jakoby v dobrém. Já si myslím, že určitě se po nikom nevozím, nebo nejsem takový ten pedantský typ, já to ani neumím, ale jakmile začne hrát ta hudba a kolem vás jsou ty vibrace, tak já se do toho tak nějak ponořím, že jsem samá ruka, samá noha a prostě ani nevím, jak to popsat. Spíš tak zvesela.
Takže svým vlastním nadšením se snažíte strhnout ten orchestr. Rozumím. Rozhodně bychom měli probrat ten váš debut na Pražském jaru, to bude v úterý 21. května, budete řídit PKF Prague Philharmonia a ten program bude takový poměrně pestrý, jak to ostatně bývá často na koncertech PKF, jak jsem si všiml. Tak jaká díla tam zazní a jak jste vlastně k tomu programu dospěli?
No, vlastně volba programu byla víceméně na mě, což jsem byl moc rád. A tak vzhledem k tomu, že to vlastně je PKF nebo Prague Philharmonia, čili ne úplně veliký symfonický orchestr, takže podle toho jsme taky volili repertoár. A tak já jsem tam chtěl mít nějaké hezké věci z různých koutů Evropy. No, takže mě napadla předehra k Snu noci svatojánské od Mendelsona, která má nádherný kolorit a nápady, už jenom jak on vlastně vymyslel v tom úvodu znázornění skrze hudbu, ten čarovný les, ty všechny mušky a všechna ta stvoření toho kouzelného lesa, jak vlastně svěřil těm houslím v tom úvodu, to je naprosto geniální na to, že to napsal někdy v 16 letech nebo kdy. Tu předehru pak zbytek dopsal později. Takže jsem si řekl, že tohle bych si rád udělal. Potom je tam doprovod, kde bude úžasný violista Sao Sules La Rivière.
Ano, to je loňský laureát soutěže Pražského jara v oboru viola, ano.
Ano, a ten vlastně nabídl několik koncertů k výběru a pan dramaturg Pražského jara vybral pendereckého houslový koncert, který se neúplně často hraje. Takže ten tak malinko jakoby vybočuje z toho romantického repertoáru onoho večera. Ale musím říct, že to je velice zajímavé dílo, jak jsem tak nějak postupně, jak se k němu dostávám a studuju ho, tak se na to těším, bude to dost výzva, je to vlastně nejtěžší věc toho večera po technické stránce. Všechny ostatní díla jsou vlastně úžasné na hudební projev, I když ten Koda je potom na konci je taky trošičku oříšek, ale ten Penderecký je opravdu pro dirigenta dost o řemesle. Je to těžký to pochytat, tu violu. A stavba toho koncertu není snadná. No, ale tak uvidíme. A potom ke konci první půlky tam bude právě druhá svita z Perginta. No a to proto, že jsem si řekl, že ten Londýn tak stále rezonuje ve mně, že bych si tu svitu udělal celou živě, protože v tom Londýně jsem dělal pouze Bouři a následnou Solvejšinu píseň, takže uděláme celou druhou svitu o těch čtyřech částech, tak na to se těším. No a po pauze zazní trošku něco maďarského, zase jako vzpomínka na soutěž v Maďarsku, a to budou ty známé Tance s galanty od Kodáje.
Tak to bude letošní debut Pražského jara 21. května, což je úterý v Dvořákově síni Rudolfina. Společně s PKF Prague Filharmonia tam vystoupí dirigent Jiří Habart. Bude to vaše první spolupráce mimochodem s tímto orchestrem?
Ano, ano, bude.
Výborně. Tak určitě je na co se těšit. No a pestrý je nejen program tohoto koncertu, ale i výběr hudebních ukázek, které přinesl můj host do dnešního pořadu. Také jste vybrali jednu píseň od France Schuberta. Je to píseň, která se jmenuje Auf dem Wasser zu singen, a teď nám ji zaspívá Sumi Jo, bude to v úpravě pro komorní ensemble. Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního pořadu Hudba v miléniu je dirigent Jiří Habart. Právě jsme slyšeli jednu z hudebních ukázek, které vybral. Byla to Schubertova píseň Auf dem Wasser zu singen, která zazněla v úpravě s komorním souborem, tedy nikoli pouze s klavírem, a zpívala Sumi Jo. Ještě abychom se obecně dostali trošku k vašemu přístupu k dirigování. Jak to třeba máte s taktovkou? Používáte ji rád, nerad, hodně, málo?
Jo, máme se rádi. Hledáme se, je to trošku jak Harry Potter a hůlka si nejde kouzelníka. Mám jich asi 40 a furt nevím kterou, takže ne, teďka jsem za poslední dobu si našel jednu, co tak hezky sedí v ruce, protože ono opravdu, když vás to svrbí nebo se to špatně drží, tak myslíte během představení na to, jak se to špatně drží, místo na to, aby se koncentroval. Takže teď jsem našel dvě, které tak jako fajně drží v ruce, nebo jak to nazvat.
Je vidět, že pracujete v Ostravě, slovo fajně.
No, člověk se tomu nevyhne.
To je nakažlivé, chápu.
Jo, takže ano, taktovku používám, v pravé ruce ji držím.
Ano. A podle čeho se tedy rozhodujete, jestli dirigovat s taktovkou nebo bez ní?
Tak když děláme třeba opravdu barokní hudbu, tak tam se to obejde bez taktovky. Nebo když v opeře je nějaké delší sborové číslo jenom, tak taky taktovku položím. Ale to jsou výjimečné stavy, takže víceméně všechno s taktovkou. No.
Už jsme mluvili o vašich úspěších na zahraničních soutěžích, tak lákala by vás třeba výhledově v budoucnu nějaká práce v zahraničí?
Já se bál, že zase nějaká soutěž v zahraničí.
Ne, to už soutěže máte.
Už ne, to je strašně vyčerpávající záležitost. No tak samozřejmě práce v zahraničí by lákala asi každého dirigenta, ale já nejsem úplně typ, co se někam jakoby cpé, takže když někdo chce, tak se ozve, a určitě to vítám. Ten Londýn byl vlastně taková první zkušenost a rovnou teda jakoby velká zkušenost, a pak zpětně, až když to všechno skončilo, tak se mi to vlastně velice líbilo. Teď jsem měl trošku zkušenost i v Hamburku, zas úplně jiný orchestr, a je to hodně fajn. No.
Mluvil jste o tom, že je to náročné připravovat se na ty soutěže. Nechci vás navádět, abyste si vyráběl konkurenci, ale máte třeba nějaký tip, jakým způsobem k těm soutěžím přistupovat třeba, nebo co udělat, abyste na té soutěži jaksi zaujal porotu?
No ne, nemám. Já jsem na ty soutěže šel opravdu s tím, že já prostě budu svůj. A nebyla tam žádná taktika, nebylo tam nic připravené dopředu, krom těch partitur teda. Ale opravdu já jsem tam přišel a dělal tak, jak vždycky. A myslím si, že to je jediná správná cesta, no, protože bylo tam třeba spoustu výborných dirigentů, podle mě teda. Ale snažili se být v nějaké třeba masce nebo nějak trošku strojení. No a to je taková cesta do pekel, to hráči většinou vycítí, takže prostě dělat muziku. A říkat to tak, jak zobák narost. A prostě být svůj, no. A nebát se toho být svůj.
Jasně. Když už se takhle díváme trošku do budoucnosti, máte třeba nějaká vysněná díla nebo nějaký vysněný repertoár, který byste si jednou chtěl zadirigovat?
Tak to se teď bavíme, jak kdybych už byl v důchodu.
Ne, to ne. Že... to ne, já myslím ne, právě já naopak.
Tak toho je tolik, že to ani nemá cenu zmiňovat, to je od každého skladatele něco.
A co třeba od toho Smetany, když má letos to výročí, co je od toho Smetany, tak jako vám nejbližší?
V příští sezóně čeká moje první Novosvětská v Hradci Králové. Tak ještě Mou vlast a Muži do důchodu.
Dobrá.
To bych
dobrá.
Teda hrozně rád chtěl. Já, jak jsem žil v Litomyšli celý život víceméně taky na střídačku, tak já toho Smetanu tam prostě, je mi to hrozně blízké.
No vida, tak navíc ještě je tam spojení i přes Litomyšl, tak to je pěkné. No pojďme si pustit další hudební ukázku. Vy jste teď vybral opět jednu barokní skladbu francouzského baroka. Je to autor jménem Antoine Boisset a skladba, kterou popravdě řečeno vůbec neznám, jmenuje se Nos Esprits Libres et Contents.
To je úžasná věc, úplně z toho raňoučkého baroka, je to cirka z roku 1609 a já moc rád poslouchám právě francouzské soubory, které vždycky vyhrabou nějakého skladatele, úplně neznámého. A toto je skoro šanzon pro několik hlasů na neustále se opakující harmonii, řekli bychom Chaconovým principem třeba, nebo tak nějak. A já jsem to vybral, protože prostě podle mě je tam obrovská síla v té jednoduchosti, ke které se vždycky rád navracím v muzice. Že tam jsou krásné, silné emoce, ale ne ty vykřičené. Je to neskutečně intimní muzika a když potřebuju se dostat zase zpátky k sobě, tak toto většinou třeba volím, že to vás úplně rozrezonuje. A je to nádherné, takže doufám, že se to bude posluchačům líbit.
Pojďme se tedy teď do té skladby zaposlouchat. Autorem je Antoine Boisset a do dnešního pořadu tuto skladbu Nos Esprits Libres et Contents vybral můj dnešní host Jiří Habart. Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je dirigent Jiří Habart. Dnes si povídáme nejen o jeho debutu na Pražském jaru, který bude letos 21. května v Dvořákově síni Rudolfina, ale i o práci v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a o dalších projektech. Teď jsme ještě relativně na začátku roku 2024, tak co vás v té nejbližší době, samozřejmě kromě debutu na Pražském jaru a Braniborů v Čechách, tak co vás ještě v nejbližší době čeká?
Tak krom normálního repertoáru v divadle, teď mám na stole Lazebníka Sevelského, který se vrací asi po 4-5 letech a já do toho naskakuju, takže to jsem rád, že s tím Rosínem se teda konečně potkáme. No a krom teda Pražského jara ještě nejbližší bude festival, který se jmenuje Allegretto Žilina a bude to krásný, doufám, koncert se Slovenskou filharmonií, tak na to se moc těším a jsem moc vděčný, že se ozvali a mají důvěru. Takže tam nás čeká třeba Rachmaninova druhá symfonie a bude koncert v Bratislavě a pak v Žilině. Potom je to Pražské jaro a poté ještě jeden festival v Ostravě na festivalu Janáčku v máji. A to bude s orchestrem Symfonia Varšavia, tak na ty se taky těším, že ten něco je PKF v Česku, tak u nich v Polsku je zase tenhle orchestr. No, takže mě na co se těšit.
Tak budeme se taky těšit. Ještě jednou připomenu pro naše převážně pražské posluchače vystoupení 21. května v Dvořákově síni Rudolfina z PKF Prague Filharmonia, což bude tedy letošní debut Pražského jara. Na internetu jsem vás viděl taky u nějakého představení ve Stavovském divadle napsaného, ale to byl až příští rok 2025. Je to možné?
A vy jste Sherlock teda.
Já jsem, no, ano, to jsem vyzkoumal, to už se teď dá najít.
Je to tak. Je to naskakování do inscenace Kozí fantazie. Tuté.
Ano.
Takže opět ke klasicismu pěkně a těším se na to.
Takže snad i tady v Praze se s vámi budeme setkávat stále častěji. Hostem dnešního pořadu Hudba v miléniu byl Jiří Habart. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste vážil cestu až sem k nám do Prahy a budu se těšit někdy opět na viděnou a naslyšenou.
Rádo se stalo, moc děkuju.
A závěrem dnešního pořadu si ještě poslechneme jednu skladbu Antonia Vivaldiho z houslového koncertu RV 314. To bude druhá věta Adagio. Zahraje nám solista Julien Chauvin za doprovodu souboru Le Concert de la Loge. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Hudba v miléniu.